Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. У Мінську судять удільників акцію. Оштрафовано Всеволод Аураменко, викликано у суд Анатолія Бєцька. Активісти з Бярози зловили місцевих міліціантів на порушення домови об охові пікету і домоглися загаду змус об зниженні плати за послуги. Два спектаклі поводля твору Світлани Алексєєвич покажуть у Бобруйську на сцені Могильовського обласного театру драми і комедії ім'я Дуніна і Марцинкевича. Гэта і іншыя тэмы адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
Добры вечар, сёння ў свеце. Ахвярамі моцнага землятрусу ў Паўднёвай Азіі ў панядзелак па апошніх дадзеных сталі больш за 100 чалавек, галоўным чынам ў Афганістане і Пакістане. Як паведамляецца, эпіцэнтр землятрусу магнітудай 7,5 балаў знаходзіўся на поўначы Афганістану ў горным раёне Гіндукуш у правінцыі Бадахшан, якая мяжуе з Пакістанам, Таджыкістанам і Кітаем. У Пакістане ад землятрусу загінулі прынамсі 94 чалавекі, каля 600 параненыя. Афганскія ўлады паведамляюць пра 33 загіблых і больш за 200 параненых. У афганскай правінцыі Тахор на паўночным усходзе краіны 12 вучаніц загінулі ў цісканіне пры спробе выбегчы са школы. Падземныя штуршкі адчуваліся і ў сталіцы Індыі Дэлі, дзе людзі ў паніцы выбягалі на вуліцы, была прыпыненая праца метрапалітэна. У некаторых месцах пашкоджаныя лініі электраперадачаў. Былы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Тоні Блэр в інтэрв'ю CNN папрасіў прабачэння за ўварванне ў Ірак у 2003 годзе. Ён заявіў, што гэтая аперацыя прывяла да ўздыму тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Блэр у прыватнасці сказаў, я цытую, «Кожны раз, калі мяне пытаюцца, кажу, што прашу прабачэння за тое, што разведная інфармацыя, якую мы атрымлівалі, была неправільнай. Таму што нават хоць былы іракскі дыктатар Садам Хусейн выкарыстаў хімічную зброю супраць власнага народу, супраць іншых, але праграма ў тым выглядзе, ў якім мы думалі, не існавала. Я таксама прашу прабачэння за некаторыя памылкі ў планаванні і, вядома, за нашую памылку ў разуменні таго, што будзе адбывацца пасля таго, як мы скінулі рэжым», заявіў прэм'ер-міністр, былы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Тоні Блэр. Учора ва Ўкраіне адбыліся мясцовыя выбары, якія прайшлі па ўсёй краіне, акрамя анексаванага Крыму і частак Данецкай і Луганскай вобласцяў, якія кантралююцца прарасейскімі сепаратыстамі. Назіральнікі АБСР ацанілі ўчорашнія выбары ва Ўкраіне як канкурэнтныя і добра арганізаваныя. Учорашнія мясцовыя выбары сталі пачаткам дэцэнтралізацыі ва Ўкраіне, адзначыў кіраўнік назіральнікаў ад Рады Еўропы. Паводле кіраўніка групы назіральнікаў ад Еўрапарламенту, выбары былі праведзеныя ў асноўным у адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. А вось як ацаніў вынікі выбараў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, я цытую. «Рэванш недэмакратычных сілаў, якім нас палохалі, не адбыўся. Я хацеў бы падзякаваць украінскі народ яшчэ раз за яго адказны выбар, за падтрымку дэмакратычных сілаў і падтрымку рэформаў. Раскол украінскага грамадства, які таксама прадказвалі, шмат разоў не адбыўся. Акрамя таго, не адбыліся спробы Расіі стварыць прарасейскую пятую калёну ва Ўкраіне». Апозіцыйная партыя «Права і справядлівасць» выйграла парламенцкія выбары ў Польшы, якія адбыліся ў нядзелю. Па дадзеных апытанняў на выхадзе з выбарчых участкаў, апозіцыйная партыя «Права і справядлівасць» атрымала 39% галасоў, а яе галоўны канкурэнт, кіроўная партыя «Грамадзянская платформа» 23%.